Komið sæl og velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka þetta upp í bóði Egils gull, létt og Deloitte. Þeir eru komnir með okkur og kynnu þá nýja og ferska til leik sem svo Steini kom inn á í síðasta þætti. Öguverk EHF, þeir eru með okkur að vanda Verdi Travel og Don Protein-drykkurinn. Við hérna erum, Steini erum áfram á okkar stöðum, Steini er í hellinum og núna þurftum við að fá bara þungavitamanninn fyrir Magga, hann önnum kafin í hinni vinnun sinni eins og kannski alþjóða veit þannig að Einar Örn, sæll og velkomin til leiks og hérna gaman að fá þig aftur við höfum ekki talað saman á þess ári
Nei, nákvæmlega, ekki síðan í fyrir jól
Nei, nákvæmlega, við vorum að rifja þetta upp á hann hvort við vorum ekki að hérna tala hvað það hefur verið gott múf hjá Manchester United þetta ráða nýjan stjóra á svona, komum kannski betur inn á hvernig það hefur uppdett á því
Já, ég alveg til að ræða það, alltaf hann að við vorum mjög hrættir við þegar við varum búin að ná okkur snilda ráningu en það er ekki alveg farið eins vel og ekki alveg farið illa sem við heldum kannski
Tökum aðeins púlsurinn á helgin í enska boltanum það leikmannaglugginn, hann að lóki í dag að leikmanna transfer döllanda bara meira mánudagur fyrir okkur stundismennu Liverpool og það bikarleikjavika framöndan Steini ekki bara eitt að gera þetta ágætis helgi í okkar mönnum eins og flestar þessu tímabili hendi hérna góða gullstund í
Jú. Egilskutt þó fyrr hefði verið
Nákvæmlega sko Herðu, Steini minn, nú erum við ekki lengur heldum áfram í hérna styrtaralnu, við erum ekki að tala Liverpool tóttunum lengur, ég held að það sé bara verð og tæft, ekki bara eina vitið að smetla sér á Spáni í sumar og fara í fótboltaskóla
Jú, bara fyrir
Búin að skrá Árna Steina
Hann er aðeins orðin of gamall í þetta og upptökin við að spila lengur deildinni Þannig að hann kemst ekki en þetta er alveg briljant tækifæri fyrir bæði stelpur og stráka að skella sér í hittan og alveg aðstæður skóli sem að Heimir Hallgríms stopnaði á sínu tíma og er ennþá í gangi þannig að að gera henda sér á það.
Sá góði púlari, það á gett endilega kíkið á Verdi Travel og gráði krakkan í hérna fótballskóla. Farir ekki bara með, þetta er örlega gaman sko.
Í spurning.
En hérna... Já, Einar, ég kendi þín bara byrjum á helginni hjá Liverpool, þetta var flottur sigur á Bournemouth og ég er bara eins undanlegt og hann hljómar kannski með að við leika móti Bournemouth, er þetta ekki bara hérna, betri sigur tímabilsins með að við hérna allt og allt?
Jú, algjörlega, þetta var svona alveg klassísku leikur til þess að þetta lið myndi klikka á, þannig að hérna, en það virðist bara vera sem að þetta lið er bara standast öll próf. Og meiri sem þetta er svona erfiður leikur og þetta Bournemouth er bara skemmtileg hlið og mjög gott. Hún er alltaf búin að vera að vinna hérna, frábæra sigra á öllum bara liðunum í kringum okkur. Að það var það bara ótrúlega sterkt að fara hérna og vinna 2-0 og þú veist við vorum ekkit, það var engin yfirbyrjur hjá Liverpool, þetta var ekkit léttur leikur. En ég var aldrei eitthvað brjálega hérna, óstyrkur yfir sem ég fannst eitthvað þinn alltaf og það er bara búin að vera svona... gegnum gangandi í stóra parta af veturinnum að maður er einhvern veginn þetta búið að vera ótrúlega furðulegt að horfa á liðið í allan vetur að þetta búið að vera svo miklu rólera þetta búið að vera, maður er ekki á svona einhverju brjálöðu stresskasti alltaf eins og maður var allt síðast tímabil það búið maður alltaf á nálum meira sem það gekk vel núna er einhvern veginn bara maður hefur svo mikla trú á þessu liði þeir virðast bara vita nákvæmlega hvað er eiga að gera Og þeir bara klára öll þessi verkefni og meiri sem núna verkefni sem að öll hinn liðin í kringum okkur hafa verið að klikka á. Þannig að þetta er bara alveg frábært og það er mjög gaman þegar einmitt allir sem eru, hérna, haldi ekki með Liverpool, eru bara endalist eitthvað að spá yfir einhverjum vítaspunnadómi og eins og það hafa verið, hérna, hafi breytt öll í þessum leik. En ég er bara ótrúlega jákvæður gagnvart þessu, bara frábær sigur og mér fannst eitthvað neginn, Ég hélt alltaf að myndum vinna. Ég var aldrei einhvern veginn alveg brálega stæðst þessar. Ég er kannski bara orðin eitthvað svo rólegur yfir þessu.
Já, ég þarf að fá að breyðja það saman og þú ert að breyðja. Ég var alls ekki rólegur yfir þessu leik og fannst þessi framist að ansi tæpa köflum og þetta Bournemouth lið bara ótrúlega seigt líka þegar það var nánast í enga varamannabekk og hlupu bara allan tímann á fullu og það er líka eins og hann kemur inn á steinni. Þeir náttúrulega Arsenal City er bæði búin að tapa hann og það er alveg gott fyrir okkur að vinna svoleiðis leik og hérna Þeir eru náttúrulega rústu Nottingham Forest og Newcastle nýlega þannig að þetta er svona þetta er alvöru próf sem að hérna við vorum að standa með að við hvað hefur gengið hérna á og það er líka svolítið gaman að skoða hvað ég er að sína ykkur myndirna því sem að stjórar Liverpool hafa verið að gera eftir fyrstu 23 umferðnar Arne Slott er orðið svolítið afgerandi öflug aðstöðu þetta að skökk mynd að bera hann til dæmi saman við Klopp sem þurft að byggja upp lið og alls og leðis en einhvað síður þetta er kannski að hann sem er 11 stigum meira heldur en Kenny Douglas var þegar hann tók við Liverpool liðinu það segir kannski aðeins, segir kannski eitthvað aðeins um vegferðina sem hann er á núna þessu tímabili.
Algjörlega og bara, menn skuli ekki vanmeta svona sigra, ég meina Bormóð voru ekki búin að tapa í allavega leikjum í röð, það var í nóvember einhvern tíma þar sem þeir töpuðu leik síðast í deildin, þannig að þetta er bara, þetta var bara alvöru challenge á svona litlum útivelli sem var bara alls ekkert sjálfsagt að fara á eins og bæði Arsenal og City hafa kynst. Þetta var bara gríðarlega stór karakter sigur hjá liðina því að það er líka ákveðin pressa að spila leikinn áður en að leikur Arsenal og City fór fram. Við máttum eiginlega bara alls ekkert misti okkur þannig að gefa búst inn í þau tvölið, þannig að þetta var bara ótrúlega mikilvægt. Ég get nú ekki alveg tekið undir með Einar að ég hafi verið alveg pollrólegur allan tíman. Ég hafa svona, það voru nokkur slög svona sem að já, fór í gang yfir leiknum, en
Ég ætla að koma að horfa yfir til leikinn með þér. Hjálp fyrir þann leik, sko.
Ég líka, sko, ég byrjaði að horfa alla leikina með strákunum mínum sem eru sko 12 og 6 og þessi sérstaklega þessi 12 ára er svo æstur alltaf að ég þarf alltaf að vera svona rólegi hérna gaurinn, sko, ég get ekki lengur verið að blóta eða sko, þannig að það kannski hefur áhrif á mig að ég sé bara að þeir rói mig svona niður, að ég sé að passa mig svo mikið að vera ekki æstur eins og ég verið svona í gegnum árin.
Ja, þetta er svona svipa og þegar ég er að horfa á leiki með Einari, þá verð ég einhvern veginn rólegra því að Einar blótar svo mikið á leikjum og þannig að ég tengja
alveg. Bara balans.
Já, en þetta var bara ótrúlega sterkur sigur og bara fagmannleg frammistaða og ég var að mynda að horfa aðeins á Jamie Carragher greinaði þetta á hann í Monday Night Football og hann var að sýna bara hvernig Bormóð, hversu hátt er pressa og hvar slott nýtti sér það út af því að hann stillt upp í raun tveimum tíum á auðu svæði og var að reyna að koma boltanum þanga til að koma síðan að baku vörðina og þetta var bara vel upplaður leikur og en þetta þarf líka ákveðna heppni, þetta var rosalegt skot í skeitin eða þesslána frá Semenjó sem við fengum á okkur og svo vaðalegt klúður hjá Kloivert eftir stangaskot, þannig að við vorum alveg heppnir líka í leiknum en mér fannst þetta bara fyrst og fremst fagmannleg frammistað og þrátt fyrir að margir af leikirmönnum voru ekkert að eiga sinn besta dag, við förum betur yfir í einstaka leikmenn á eftir.
Mér fannst þannig að reynda strax einar að Trent til dæmis gána svolítið tónin fyrir því sem að koma skildi hjá honum hann í fyrirháleik með þið bara strax í fyrstu snertingu, það virtist nú bara ekki vera virtist ekki að voru tengdir og það var einhver versta miðja sem ég hef séð og þeir voru konir í færi og eitt, tvö skot eftir eina mínútu hjá Bormo og þó er náttúrulega öflugur og þeir er náttúrulega augljóslega settu skotmarkið á Trent, bæði náttúrulega er þar kannski einhver veikling í Liverpoolin sem önnur lið hafa verið að hérna, miða á og líka eru þeir náttúrulega bara ógeðslega öflugur á þessum vinstri væng, þetta Kerkes og Semenjó, þetta er ekkit grín að eiga við eins og verður kannski séð í fleiri leikjum á tímabili og því sem liðið hefur á tímabili, sko.
Nei, þeir eru alveg frábærir og þetta lið er bara alveg ótrúlega vel þjálfað í þessum leikjum sem ég hef horft á með þessum stórleiki sem þeir hafa verið að spila. Þetta er bara ótrúlega öflugt lið og hérna, og það skulle vera að gera þetta í rjóla aðeins að vera með að vera lenda í alls konar meiðslum og það er ekkert notað sem afsökun heldur haldaði bara áfram og það, já, það var alveg klárt, minna þessi Kerkes lítið náttúrulega rosalega vel út og ef hann er eitthvað svona hérna, eitthvað mögulegur artæki hjá Andy Robertson, þá var alltaf hann að Robertson virtist vera hérna, að spá í því þegar hann var bara, mér fannst hann vera mjög góður í leiknum.
Trulluflottur.
Og hérna, já, þannig hérna, þetta er útrúlega hérna, gott lið og það eru þetta alveg veikliki að keyra hægra megin á Liverpool, það er alveg klárt, það er alveg eðlilegt að menn herja á þann þeim megin á okkur, þannig að hérna, en náttúrulega Gravenberts hérna, er þar, þú veist, hann hjálpar auðvitað mjög mikið aftur og leysti hérna, þetta mjög oft vel, sko, þegar Bormóð menn voru að sækja, þannig að hérna, þetta bara slott í rauninni, bara það var tveir frábærir þjálfar að berjast og hérna og slott hafði náttúrulega bara aðeins betur og þetta er auðvitað hann með miklu betri leikmenn og svona þannig að hérna, ég er bara mjög sáttur.
Mér fannst gott og komst inn á kickoffið það því að ég hef svo oft látið fara í periodnar á mér sérstaklega hérna síðustu örglega 7, 8, 9 árin miðjan hjá okkur sem við, þegar við störtum hún alltaf eins, það bara langur bolti út á vinstri vangin og síðan bara von og óvon hvort eitthvað vinnan sko, bara er þetta bara eina leiðin til að taka kickoff en þannig að séu lík saknaði þess bara þannig að ég byrjun
Já, þetta Þetta var jafnvel verra sem náða að útfara það, þannig að það er bara velgætti. Ég líka með hennar leik að við höfum séð nokkra leiki þar sem Liverpool hefur tapað stigum í vetur sem við áttum skilið að fá meira út úr leiknum og þetta náttúrulega ef við skoða tölfræðina að vera þetta færa sköpun og svoleiðis, þá ef sko XG okkur þannig þá áttum við náttúrulega skilið að vinna leikin þrátt fyrir þessi færi hjá Bournemouth en þetta var svona allavega svona leikur sem mér hvað mest á þessu tímabili hefur fundist að Liverpool átti ekkert mikið meira skilið út úr sem leik og jafntefli hefði alveg verið hérna eðlilegt allá, við höfum unni leiki sem við áttum minna skilið að vinna heldur en hérna, eða misti ég leikið sem við áttum meira skilið út úr heldur við áttum skilið út úr þessum leik þetta var bara flott liðið að þeim og svo náttúrulega líka inn það steini er náttúrulega við fengum gefins víti sem var náttúrulega aldrei víti eins og allavega þú eða lest samfélagsfélag
Já, þetta var náttúrulega Þegar maður sá fyrsta sjónarhættur á þessu og sá bara hvernig hann flekti saman lappirnar þá bara, betur, er þetta víti? Síðan þegar maður fær að sjá sjónarhátt dómaran og myndavélina fyrir aftana þá er þetta náttúrulega bara 150% víti þannig að ég skil ekki að þegar menn voru búin að sjá það menn séu ennþá að rífast yfir því hvort þetta átt að vera vítið ekki þetta bara verður eins mikið vítið og það verður
Ég held reyndar að það sé nú eiginlega bara ykkur Arsenal kantar sem vantar held ég athygli sem er að reyna að halda þess á loftið annað ekki og mann ennur ekki eins og að díla við það lengur en hérna markið allavega kom á helvíti góðum tíma og raunni bæði mörkinni og sala hann gæti ekki tíma að setja mikið betur á svona með við ganga þessar leikja sko.
Nei, þetta var alveg sérstaklega fannst mér setna markið sko. Það var bara hérna þá vorum við svolítið under the cross í smá tíma og bara, það var alveg ótrúlega mikilvægt að ná því inn því að við vorum alveg að svona mest megnist verjast ágætlega, ég meina þetta skot frá Semenyo og er náttúrulega algjört frík skot sko. Hann á ekki að geta náð svona góðu skoti úr þessu færi, hann er eiginlega komin aftur fyrir endamörk sko. Og eins hitt stangar skoti þetta er svona langskot utan að velli og smell hittir hann þannig að almennt séð að þá hérna komu já, bæði mörkin á frábærum tíma og mér hefst sérstaklega setna markið það er bara svolítið drap leikin ég fekk, var komin í svona svipaðan feeling og eins og einur örd þegar það var komið þá hallaði mér bara aðeins aftur og bara byrjaði að njóta meira sko.
Já, það var náttúrulega klálega fyrir að njóta leiksins aðeins betur í hérna 2-0 og allir svona átti náttúrulega líka 2-3 vörslur sem að vinna svona leiki og það er bara við fengum raunin aftur gamla góð allir svona í þennan leik það sem pyrraði mér svolítið í Liverpool-liðinu mér fannst pressan oft á tíðum vera ógeðslega svona sló og döpur hjá okkur sem að skapaði fullt af þessum tækifærum fyrir Bournemouth og þeir voru bara miklu grimmari oft á tíðum í leiknum og bara mjög spennandi lið og spennandi stjóri sem að maður getur nú vel séð fyrir sér að verði mjög eftirsóttur strax hjá næstu skiptum hjá þessum stóru liðum út í hvort sem það er í Englandi eða út í heimi en förum allavega yfir í steini, förum í fagmannin í hérna, núna í bóði Deloitte þannig verðum bara stoltir að fá því líka að þessa fagmann með okkur í hérna í samstarfs aðla hópin og hérna og var ekki rétt skili hjá mér, við ætlum að breyta þessu núna að fagmaðurinn þessu sinni hverju viku verður eitthvað starfsmaður Deloitte
Jú
Ég ætla að hérna leggja til Eyþór Guðjóns
Já, Eyþór Guðjóns fær fyrsta fagmannin Nei, ekki alveg, við erum aðeins að lifa Liverpool að koma við sögur en þetta er Við vorum alltaf með fagmannin hjá húsasmiðinu, bara fagmann að verslun húsasmiðinar en síðan vorum við að spá í nafni á manni vikunar í bóðu Deloitte en þeir eru náttúrulega leiðandi í faglegri þjónustu á sínu sviði þannig að það lá eiginlega beint við bara að halda áfram bara með fagmaður vikunar í bóðu Deloitte. Við erum ótrúlega bara ánægður að fá þá til liðs við okkur, þeir eru leiðandi á svo mörgum sviðum. Endurskoðun og reikniskil og upplýsingatækni ráðgjafar þannig að fjármálaráðgjöf áhættu ráðgjöf þannig að
kiki turninu og hérna bynda
nei þeir eru ekki turninu lengur þeir eru komnir þetta í nýtt hús þarna við Dalvegin
Hvor anskotin, eru fleiri hús í Kópavogi?
Já, já, það bara merkilegt nokk það eitthvað, þú ert náttúrulega alltaf í Smáralindinni þannig að veist náttúrulega fátt þar fyrir utan en Kópavogur töluvert stærri en þeir eru konir í nýtt og glæsileg túsnaði þannig og þú sér það bara á Reykjanesbrautinni eða, jú, heitir þetta ekki Reykjanesbrautin þegar komið þangað þá sér þetta húsnaði þannig á hægri hönd þegar það leiðin til Keflavíkur
Þetta er okkar menn fagmaður verður í bóðið í lóta út og þetta
tíma bjóða bara velkomna
bjóða hjartalega kundilega Einar Örn, þú farið að leiða fyrsta hérna fagmannin í bóðið í lóta hver verður fyrir valinu það er ekki þrír, fjóri sem að gera alveg tilkall
Jú, ég held að ég, hérna, þannig að mér fannst Sala vera frábær í þessu leik og skorar þessi mörk og hann var eitthvað neginn líka Það var mjög aktífur hérna, í leiknum, var mikið með, sem var, finnst eins og séð hann áða til að detta kannski svona út úr sumum leikjum, við veit að kemur svo inn með mörk, en hann er, það er ekki svo allt snúist alltaf hann sko í leik Liverpool. Þannig að hann var góður, mér finnst, Ryan Gravenberch var frábær í þessum leik og hann er náttúrulega bara ótrúlegur leikmaður, þetta er eitthvað rannsóknarefni hvernig þessi guður hérna, hefur slegið
gegnum. Hann líka rosa hratt. Hann rosa hratt að vera svo vandæk, maður tekur sig bara svona sjálfsögum hlut, sko.
Já, nákvæmlega, og hann þetta lítur út frá að vera svo, þú veist, einmitt, nákvæmlega eins og vandæk, þá er eins og þetta, þeir þurfa ekki að hafa fyrir þessu. Þetta er bara svona, þú veist, það er eitthvað þinn svona, þeir eru eitthvað svona cool allan tíman og bara ekkit stress, ekkit vesen, þannig að hérna, ég alveg elska þennan leikmann, sko. Þannig að mér fæst, þeir, Alisson auðvitað átti fínar markvörslur, bara gerði allt sem að Alisson gat mögulega gert í þessu leik, hann gerði það fullkomlega þannig að hérna, það voru kannski svona þessi þrýr sem mér fannst helst koma til greina og svo fannst mér líka, ég ætlaði að segja fannst Robertson líka vera fínn og hérna, bara eins og hann hefur fengið mjög mikið sumir vera mjög mikið æstri við því að hann er bara vera settur á elliheimili strax á morgun, en mér fannst hann hérna bara vera fínn í þessu leik
Mér fannst Robbo vera verulega góður bara rauninni rúmlega fínn því að hann á hann að sendi einhverna minni mig í þegar að Gakpo tekið niður og síðan átti hann aðra rispu þann upp allan völlin og var að þó að það hafi reynt meira á hérna hæri bakverðina hjá okkur að þá stóða sína plikt í vördinni Van Dijk var náttúrulega mjög öflugur líka og en ég bara verða fársjúkur Gravenberch aðdæðandi sko, þetta er bara það er alveg ótrúlegt að fylgjast með þessum strák spila fótbolta ég bara get ekki hætt að dásta þessu þegar hann tók hann snúningin hann upp við kantinn bara hvernig ég ósköp og hann fór að því að skilja eftir ykkur að 3-4 menn hann þannig að ég á mjög erfitt með að gera upp á hann síðan náttúrulega það er alveg ljóst í mínum huga þegar að Alisson er í toppformi að þá er hann að skila stigum fyrir okkur, þannig að í mínum huga þá voru þessar vörslur hans alls ekki minna mikilvægar heldur en mörkin hjá Sala þannig að við erum með það
Er ekki langt síðan alveg svo var líka í þessu, hann ekki ágættis kandidat þannig að byrja á Deloitte
Ég hef ekki bara útnefna hann sem fagmann Deloitte þessa vikuna, ég held að það sé vel að því komin, hinir eru búin að vera bara fagmenn hérna aðra hverja viku til skiptis
Það er líka oft ykkur fjármála óreiða á þessum brössum hann að ég held að sem veit ekki það fyrir alveg sem láta kíkja á þetta hjá sér
Ég held að alveg sem sér með þetta allt á hreinu sko
Já, ég er ekki að
hérna öðru
Strang Kristinn og hérna alveg
Það er ekki að
þetta Engin vitleysa sko
Það er ekki að treysta það maður Þetta getur verið
tómrugling Ég held að allir þessir þrýr séu Já, gætu verið svona eins og Deloitte leiðandi í faglæri fagmennsku sko.
Gætu verið bara endurskoðandi, tekið það sem setna karriér, ég myndi treysta honum.
Nó, hérna, no dickheads reglan hjá Liverpool, hún er ekki góð fyrir svona þetta, þeir eru með þetta allt og tæru. Herðu, förum sáttur í það, ég held að þessi enginn mótmælið Alisson, hann eigi þetta skilið þessari viku en hérna, Einar, bara kíkjum rétt svona yfir deildina, þetta var nú áhugaverð helgi og heldur betur mikilvægt að Liverpool skildi vinna hennar leik á laugardeginum með að við hvað Arsenal gerði á sunnudeginum og tökum aðeins þann leik fyrir hennar, svona líka þetta Nottingham Forest liði greinilega ekkert að fara, þeir svara 5-0 tapi með 7-0 sigur á móti Brighton sem maður hefði nú alveg haldið að væri leikur svona fyrirfram og Everton, þeir eru allar roknir í gang núna, úrst við og þá er næsta deildarleik, þannig að það var alveg klassist og mjög þess að Southampton vann, þannig að það er ansi margt svona frólægt í gangi í deildinni og Wolves tekur Villa nákvæmra slagnum en hérna, svona uppgjör á þessum leikjum helgarinnar almennt.
Já, það var náttúrulega, hérna, við þurftum náttúrulega að vinna til þess að setja pressu á Arsenal og þeir svo sem bara brugðust vel við því, en auðvitað að ég vona að skoða hérna, XG í þessum Arsenal-leik og Arsenal var með 1 í XG, náðu skora 5, það er helviti hérna, helviti gott. Þannig að þetta var nú ekki svona kannski alveg, maður fannst hún ekki alveg vera svona 5-1 leikur en þetta er algjörlega meira held ég það hvað City eru dapri. Framfærirnir á Arsenal og milli ára er ekki svona miklar, það er bara afturfærirnir á City eru gríðarlegar og það er bara...
Þessi leikur líka einar, hann fjall svolítið vel fyrir Arsenal að þýleita, þeir skoran alltaf að fá bara gefis markandi í byrjun, pressan mjög góð og skora bara strax eftir eina myndu og hérna 1-0 þar og City er einn að komast tilbaka, áttu alveg virkilega innistæði fyrir þessu jöfnunumarki þegar það loksins kom,
já.
Þá fer ykkur deflection skot í andlitið hálfri myndu setna, þú veist, City greinlega með huga að fara þannig og þeir bara raunir rinja, sko, þú veist, vel gert í Arsenal góð stemming og flottur leikur hjá þeim, en City var alveg vonlausir, sko.
Fóten gefur hann að bolta þarna og svo, er það ekki saman markið sem Fóten gefur boltan og svo tekur Partey skotið, er ég nokkuð ruglega mörkunum saman?
Jú, það.
Já, það var náttúrulega algjörlega fáránlegt, sko. Bara þetta sittilið virðist bara ekki hafa neitt. Þeir hafa bara ekki neitt, það er bara hérna rynja í leik eftir leik. Þú veist, minna, fá þessi þrjú mörk, þú veist, missa 3-0 sigur nýri jafntefli í meistaradeildinni. Þú veist, það er bara hérna, þetta liði bara í ótrúlegu rugli og þetta er yndislegt að sjá og aldrei dotti í huga þetta yrði svona svakalegt. En þeir bara... Þeir eru bara algjör rugli og náttúrulega geta bara, þú veist, tímabili geta bara klárast hjá þeim þarna í febrúar ég sé ekki að þetta City lýsa að fara að vinna Real Madrid yfir tvo leiki, ég sé það ekki. Þeir eru bara ekkert sem gefur til kynna að þeir séu tilbúnir í þá leiki. Þannig að ég held að þeir séu bara dett út og mistarlinn líka. Það er ótrúlega.
Þetta var alltaf að... Já, þú veist, þeir þurfa allavega að rífa sig upp, þeir eru alltaf vissulega búin að reyna að kaupa leikmenn til þess að gera það, en hérna, þessi leiku var líka, eins og segir, fyrir leik, þá voru 60 á milli liðana og sitt í bara í góðum sens að setja pressun á Arsenal, neðanfrá, heldur en Arsenal sé að setja pressa á okkur, þannig að þetta var alvöru 60 hvað það varður og sitt í bara búið og það er eins og segir, Steini, maður velti fyrir sig hvort að svona taki vindin alveg úr þeim og þeir eru að Er ekki Real Madrid innvið bara núna í næstu viku að þar næstu sko þessi meistardeildar liggir og það er ekkit alveg útilokað þeir með svona hugafari detti út ekki að ég ætla ekki að útiloka heldur að sitt í rífis upp á vinni Real Madrid, það var líka alveg klassist sko.
Þeir náttúrulega eru bara með gæði liðinu sína þarna, þeir geta alltaf dottið inn á bara góðan leik en ég tek alveg undir með ykkur, ég meina þeir gefa þarna fyrstu tvö mörkinni leiknum bara þeir færa Arsenal, jú, eins og þú segir fín pressa, mjög góð pressa í Arsenal en þeir færa þeim þetta silfu fyrst að Kanji þarna með sína heila tognun og síðan þessi sending hjá Foden og síðan deflected skot, þannig að þetta var rosalegt högg fyrir það og vera búin að hafa fyrir því að ná að jafna leikinn og senda þá síðan bara beint yfir aftur, þannig að og þeir bara Hálparti gáfust upp eftir það, hann að, en bara believe me þetta sitt í lið ef að þessir leikmenn hitta á góðan dag hjá sér þá náttúrulega segir þessi sjálft þeir geta unni hvaða lið sem er, en ég held að þetta verði mjög erfitt einnví hjá þeim við Real Madrid, tveggjaleikja einnví, sko, það er mjög jákvætt við það að eftir útileikina móti Real Madrid að þá eigum við þá á útivelli í deild, þannig að vonandi verða þær algjörlega sprungnir á limmin eftir þann leik.
Já, það er setjum tíma vandamál flottu leiku og náttúrulega hjá þessum ungu strókur sem er að koma upp hjá Arsenal og þeir, það er náttúrulega gríðarlega efni þar báðir Navarni og þessi Skelli og greinlega hörku náttúrulega miklu stælar í nöllurum eftir þennan sigur og það er einhvern bífann eftir fyrir leikin sem ykkur leitt er skiljulegt en þeir náttúrulega líka mjög undarlegur stuðnismann hópur hann ekki eigum ekki meiri orðum í það er bilið þetta verður Arsenal verða í þessu einvíð með okkur út til enda það er nokkuð ljóst og er ekkert að fara aðeins bara að þessum Everton sigri, þeir náttúrulega unni þrjá í röð en það er líka svona hálf sorglegt en að horfa á þetta líka þessi nýlegar í deildinni ári eru allir bara hálf ömulegir runni og þeir eru held í sig bara nánast í fallbarðun en nánast bara búin sko.
Já, já, annars þá unni ekki búlsum helgina þannig að þeir komast upp úr þessu en já, þetta er alveg hérna, þetta er ótrúlega daburt og hérna, en þetta Evertonlið er alveg svona ég er ekki búin að horfa á þetta náttúrulega síður setjum náttúrulega, horta á alla leikina síðurleiki hjá Móis, sko en maður svona, verður smá stressaður að þeir séu að spila svona vel, akkurat þegar við erum að fara að spila við á síðasta, er þetta ekki síðasti leikur sem við spila á Goodison, þannig að hérna ég er svona, þetta er alveg hræðimann smá.
Já, bara ekki spurning, þessi leikur er nú alltaf nógu slæmur en þrír sigur er í röð þegar núna allir, ég veit ekki hvort er eigið eitt leik áður en við mætum, ég held ekki, þannig að þetta var alveg dæmi gert.
Þeir eru bara eftir leikið byggarnum, ég er að skoða þennan leikina þeirra. Ég spilum hann til borðum að borðum á því byggarnum, já.
Já, byggar helgi næst, þannig að jú, þetta var ekki það sem við þurftum, en eins og segið, Liverpool verður alltaf líka bara gera sitt og við töpuðum hann í fyrra, það er ekki búið að gera það tvö öru.
Nei.
Og svo er þetta líka ef við förum aðeins inn á þetta United lið, sko, þeir tapa fyrir Crystal Palace í þessa viku og eins og segir við tölum alltaf það hann í byrjun út af því að þetta er bara orðið svo sjálfsæðar hlutur og það var alltaf skemmtilegt hérna tölfræðin sem við sáum fyrir hérna í gær að ég held að þeir hafi núna hvað er þetta, 13 töp hjá þeim síðan að byrjun síðasta tímabils
og heimalli
og það já, þetta er á heimavelli sem já. Er, hvað, ja, það ég man ekki að það ekki hérna svipa mikið og leiðbúlu að tapa síðan klopp tóku liðinu
Jú, það var statistikin að því þessi tvö tímabili er þeir búin að tapa 13 leikjum á heimavelli og það er sama sem leiðbúlu búin að gera síðan að Jürgen Klopp byrjaði á leiðinu. Þetta er ótrúlegt Þetta er ótrúlegt
Það er sko 10 ára eða svo
Þetta var svo erfitt að mér varst mjög erfitt að horfa á Manchester United í haust, það sem þið voru svo hræðilega lélegir og hérna maður var alltaf með þeim í svona ansi mörgum leikjum bara til þess að Ten Hag myndi aldrei hætta en einhvern veginn tókst að finna þjálfara sem er í ennþá meiri vesinni með þetta heldur en
þetta Einna, við vorum bara helviti okkur leistu bara ekkert á þessa ræðningu hjá þeim hérna fyrir 2-3 mánuðum sko. Hann var bara helviti þetta er bara algjör nagli og töffari sem stjóru, ég held að sé það nú alveg sko, en hann
veist þessi
árangur þrjá Já, alveg rétt pakkaði þeim saman 31% eðna, árangur hjá liðinu Menna, Ten Hag, hann var nú alveg með 52% sko, hérna, segjum hluti alltaf þessu tímabili þetta er ótrúlega slaft sko.
Og þetta er alveg, þetta er það slaft að þú getur ekki lengur menna, þessi, Jürgen Klopp tók líka við Liverpool þegar að tímabili var að byrja og Liverpoolið bara fyrir það sem ekki muna var alveg skelfilegt sem hann tók við Þetta voru alveg skelfilegi leikmenn en hann tókst, hann kannski var ekki með eitthvað brjálaðaslegt vinnuslutil en hann var sannfærandi og maður hafði strax trú á þessu verkefni hann vissi hvað hann var að gera og hérna, hann náði að bæta leikmennar sem voru fyrir hjá liðinu Amorim er bara, það er ekkert að frétta hann nær engu meir út úr þessu leikmennum og hérna, virðist lenda upp á kant við eitthvað leikmennu að selja hérna, þú veist að láta Marcus Rashford fara og þetta er bara Þetta er í alveg sko ótrúlegu rugli hann og hérna bara maður trúi alltaf þetta er eiginlega bara þetta er ótrúlegt að þetta skuli vera svona og ég veit ekki hvernig ef hann heldur áfram svona tímabilið hvað þú veist þetta er ekkert auðvelt að halda svona þjálfara af því hann er ekkert búin að það mátti alveg segja það okay, hann er að taka við liðir sem er með lélegan leikmannahóp og hann er með eitthvað vill spila eitthvað aðra leikaferð en góðir þjálfarar sem er að taka við einu stærsta liði heims ættu bara að geta fundið út úr þessu þannig að þið væri allan með meira heldur en 30% vinnilsutall
og einu dýrasta leikmannhóp líka sem við erum settu saman þannig að þessi hóp er án að vera betri hérna báðu í því líka steini að þið myndu bara horfa tvö ára aftur í tíman og segja á einu tímabili þá myndu þið selja hérna, Mason Greenwood Marshall er í samnýrslus og myndi hverfa það er kannski eitthvað sem var ekki svo óvænt fyrir tveim árum, þeir myndu lána Sancho, það var ekki hægt að nota hann Rashford hann færi líka á láni og svona stefnir í að vera eitthvað gabbi, nei hérna eitthvað gabbi að Agbanla horið eitthvað púntið í framtíðinni og Antoni sem ég keftu á, ég man ekki hvað, 80 miljónir punda eða eitthvað líka, hann væri líka hann var lánaður held ég þú veist, þetta eru fimm sóknarmenn á svona allir á besta aldri eða, eða ágættum, man ekki hvað Marcel hvort hann sé orðin 30 eða eitthvað stöða þær í kringan en hinn er allir eru bara á besta aldri og hérna eins og segir Rashford og vonastjarnan og náttúrulega Greenwood, það er alltaf aðeins önnur, hann náði nú skýta upp á bak sjálfum með það en svo stærstu leikmannakaupin líka, þú veist, þetta er engin smá katastrófa hvernig þeir hafa farið með bara leikmannakaupi gegnum tíðin og svo eins og líka eins og Einar segir settu þessa tvo leikmenn fyrir tveim árum í setupið hjá ég settu þessa fimm leikmenn í setupið hjá til dæmis eins og Liverpool hefur verið undanfarin ára eða City og þeir hrynja ekki svona og er ekki svona rosalega dapri sko.
Nei, þetta er svolítið magnað að horfa á þetta og síðan bara bætir inn í jöfnun að þeir eru búin að kaupa Sirksí og hérna Hojlund sem að vita hvori í hvernig á að skora mörk
þeirra var og byrði ekki báður á bekknum í
síðan treysti hvori í startið á móti Crystal Palace á heimavelli, það bara hvar ertu þá, en ég hef nú að gefa Amorin það að hérna og þetta er ekkit smá afrek sem hann hefur náð að afreka það á þessum stutta tíma að láta Erik ten Hag líta svona vel út, það er bara það er afrek út af fyrir sig bara
þetta er náttúrulega hérna líka sko, þetta er bara hvernig þessi þjálfur er að gera og svona er þeim bara skoða listan yfir þessi leikmann að kaup hjá Manchester United auðvitað ástæðan fyrir það Liverpool er á þessum stað sem þeir er bæði auðvitað hefur verið með tvo frábæra þjálfari röð eins og bara gerir Liverpool valla mistök á leikmannamarkaðin, það eru þú veist, þegar maður skoðar einhver alvöru kaup, einhver síðustu 10-20 kaup, það er eiginlega engi sem klikkar, jú, eitthvað Kiesa kannski er ekki búin að slá í gegn, hann er búin að vera meittur og var keftur og fyrir eitthvað lítinn pening og svo er það kannski Darwin Núñez sem er eitthvað svona eitthvað tæft að sé að standa undir væntingum. Öll hinn kaupin eru bara góð. Já, það er svo langt síðan maður, guðmur alveg, það er bara 8 ára eða eitthvað, þannig að en þetta er auðvitað, þú veist, ástæðan fyrir þessu eins og að Manchester City er á niðurliða, því að þeir bara, þessi síðustu leikmannaköp sem þeir eru að vera að gera, þeir eru bara ekki að hefnast. Nei. Það er engin hérna, það er engin nýja leikmenn að koma inn með einhverjum rosalegum krafti. Og United eru náttúrulega bara, þeir eru bara er ótrúlegt hvernig þeim hefur tekist að klúðra öllum þessum leikmannaköpum, hvort þetta sé menn eru skáta er eitthvað vitlaust eða hérna, eða hvort að bara þetta lýsi bara svo bara öll umgjör sér bara hruninn það mikið að það getur engin spilað almennilega fyrir þetta lið.
Þetta er mjög undanlegt eins og við segjum að fyrir þetta tímabil og svona undanfarið held maður að þeir væru svona aðeins kannski að rétta sig af og konum með meira fótbolta fólk sakna nú alltaf Ed Woodward frænd okkar en hérna arftakar hans er alltaf að standa sér mjög vel það sem að aðverð þessi lán og hreinsun á sem sóknarmenn með alltaf er ykkur partur af tiltækt sem það liðið er í og alltaf vandalega fara bara eru tilbúnir að nánast í tanka þessu tímblu að gera það hvort sem eru tilbúnir í það eða ekki og hérna og vandalega fara svo stóru leikmannaköp í framhaldunum en þetta er alltaf líka lið sem að
þeir eiga ekkit einu svona pening, ég held að það sé ekkit eitthvað rými fyrir ykkur massíf kaup. Ef þeir ná aldrei að selja leikmennum pening, þeir eru að lána hérna, þeir eru að lána Rashford, lána, hérna, er ekki Anthony líka að láni? Jú. Það er náttúrulega engan pening fyrir þess að gera.
Þeir eru að borga launin, þeir eru að líka að hluta til, sko.
Maður sér svona típist United kakalaka einkenn að þeir vinni svo Europa líka og komist þannig í meistaradeildinni eitthvað líka. Það er þeirra leið og Tottenham það sem þau verða að horfa í út af því að og þetta er náttúrulega lið sem eiga að vinna þessa keppni en gera það mættúrulega korrupt en, hérna.
En málið bara líka með þessa leikmannaglugga bara eins og eina sig, þetta er sko, það skiptir rosalega miklu máli, þetta eru gríðalegi peningar sem er að skipta um hendur í þessum leikmannamálum og það eru rosalega stórar upphæðir bundnar í samningum hjá leikmennu sem þú vart að kaupa til liðsviðig og eins og er að koma í ljós núna Chelsea er að reyna að losa út hjá sér, út á lán fullt af leikmönnum af því að þeir eru búin að vera að kaupa saman með United núna, þeir eru að losa út að lán til að bara rinka fyrir því að geta fengið inn leikmenn sem að passa þessari hugmyndafræði hjá Amorim. Ég meina Vestham, þeir gjör sigurðu leikmennaglökan síðasta sumar og hafa ekki geta boru í alla vetur, þannig að það er rosa spennandi að kaupa nýja leikmenn og allt það og það þarf að vera ákveði jafnvægi á þessu en þetta er ekkit alltaf bara instant success að kaupa fullt af leikmönnum sko.
Nei, og það er frekar einföld lausn á þessu vandamáli hjá United David Moyes, hann er komið til Everton, það væri bara við hæfan, farið það, benti United aftur, förum þennan ring bara förum þennan ring bara aftur.
Og það er líka, sorry, þetta er síðasta punkturinn að þú veist, með þessum reglum sem eru á peningunum hjá liðanum að þá er þetta tímabil þar sem að þessi lið gátu verið að kaupa urinni hvað sem er eins og United eða Manchester City, ég held að þetta sé bara liðin og þá er þetta bara ennþá mikilvægara að það sé, menn sé ekki að klikka á leikmannmarkaðan og hérna og eins og ég segi alltaf við strákið minn eldri sko veist, sem er alltaf alveg að pyrra sig af því að Liverpool sé ekki búin að kaupa eitthvað leikminni í jan og ég bara, hvað, veist, bara njóktu það sem er að gerast núna þetta er bara, þú veist, minnst að það eru magnaðar fullt af fólki eitthvað að Twitter sem er ekki að njóta þessa tímabils hjá Liverpool af því að Liverpool er ekki búin að skrifa undir samning við einhverja leikmenn eða hérna búin að kaupa einhverja einn leikmenn bara njótum þess sem að er að gerast núna þetta er það sem fótbolti snýst að Liverpool sé efstæti og sé að spila frábæran fótbolta, ekki það hvað er að gerast í einhverju slúðri á Twitter sko.
Algjörlega
Látum það hérna duga deildina í bili þetta var eins og segja áhugaverð umferð fyrir margar sækjur þetta er náttúrulega eins og segja þetta er verið að spenna þetta í baráttunni hjá milli Liverpool Arsenal og svo er þetta bara baráttunum meistaradeildar sæti við fylgjum og tökum betur púlsinn á því þegar líður á tímabili en Einar ég vildi nú bara aðeins forvitnast líka um þig þú ert náttúrulega eins og við tölum síðast þú ert komin til landsins og þá stendur eins og venjulega í stórröðum hvað hérna Hvernig gengur, það var komin asískur staður og staðir í bænum, þetta ekki komið í gang og við steinni getum farið að hérna trýtlinn, walk to walk
nákvæmlega, hérna, jú, það er nákvæmlega, ég hérna er búin að vera að opna þá staði, búin að vera að standa í þínuna síðustu mánuði, í rauninni kom hugmyndin bara að segja að walk on keðjan lokaði, ég er búin að vera, var alveg, Mjög mikill aðdáandi af svona asísku mat og þegar að Wokon lokaði þá náttúrulega bara datt út ákveðin partur af þessum hérna, asíska mat af öllum veitingastöðum í Reykjavík.
Og getur að taka alveg fram og skýrt að þetta er gjössalega ekkert tengt, þetta er bara nema hérna, asísku mat.
Já, ég skal bara útskýra það örstutt sko, en hérna... En já, ég fór að, hérna, að hugsa þetta eins og svo komu náttúrulega þegar Wokon fór í gjaldrót og það komu hérna, fréttir að starfsfólkið hefði lengt í vinnumannsali og það var kompostáttur og allt þetta þá fór ég að hugsa að þarna úti ykkur Reykjavík væri nú slatta fólki sem að byggja í borginni og væri sérhæft í að elda þetta típu af mat en fengir henni enga vinnu lengur við hæfi sem er alltaf frekar glatað, þannig að ég byrjaði svona að hugsa þetta síðasta sumar og hafði samband við aðla sem ég þekki og fekk á endanum Francis fyrir Walk to Walk sem er unni staðsta keðja svona walkstaða í heimi, þeir eru með 120 staði í öllum höstu borgum heims eins og Amsterdam, London, New York, Barcelona og hérna ég fekk svo bróðum minn Otto með mér í þetta sem fjárfesti og við keiftum rauninni hluta af þrotabúi Wokon og til þess að breyta í walk to walk staði og við erum búin að vera að gera það núna síðustu mánuði. Við byrjum að opna á hérna, Smáratorki, svo Reykjavíkuveg 66 í Hafnarfirði og núna síðast það Borgatún 29 sem opnar vonandi bara í þessari viku. Og hérna, og þannig að þetta er búið að vera mjög skemmtilegt og við vissum auðvitað að við þyrftum að gera allt rétt til þess að, hérna, að fólk myndi bara einfaldlega treysta svona veitingastað á Íslandi eftir walk on gjaldróti. Þannig að við réðum til okkar frábæran kokk, Atla Snær Rapsson sem að hefur unnið til veljuna fyrir að elda asíska mat og stofnaði kóri staðina og svo fóruð við í það að við réðum hérna, mikið af starfsfólkinu sem að vann áður á Wokon, þetta er alltaf frábært fólk, langflestir frá Vietnam og sumir voru á tímabundu atvinnulífi, aðrir konum með fullt leyfi og hérna og við buðum vinni okkur og bara buðum í rauninni laun vel yfir taxtakaup í Öflingu og við hvetjum til að vera í stéttafélagi og svona þannig að þeir fái hérna fáið þessi mál alveg hreint og svo er rauninni bara fórum við yfir allt þetta sem hafa verið gert á Wokon og hvað hafði rauninni farið niður þar svona síðustu mánuðina mér hérna fórum í gegnum allar heilbrigðiseftirlit allar skýrslur frá heilbrigðiseftirlitinu og sáum rauninni bara hvað við getum bætt við færðum hluta framleiðslunni til Holt og Gott og svo frammi, þannig að þetta sé allt alveg 100% á okkar stöðum.
Hérna... Algjörlega, ég held að þurfum við einhvern kjarnelisfræðing heldur til átt að segja á því að þú veist þó að eitt staður hafi, eins og getum kannski orðað þannig skytið aðeins og hérna sé ekki, að þetta sé ekki alveg sama þótti sem sami svipaða matur, það hafa pizzastaður verið góður og slæði myrkilega.
Já, við hefum bara algjörlega notað þetta sem bara kvata til þess að gera það bara hlutina alveg 110%, ekki það að ég muni ekkert að fara út í veitingarekstur nema að gera þannig, en hérna, en við erum alltaf hana búnir að hugsa þetta svona hvernig við getum gert þetta alveg pottétt og hérna þannig að bara hveti alla til þess að hérna að koma til okkar, við erum bara eins og ég, þetta er svona wok eldaður asísku matur, pandaramatser eða setjum saman þeirra eigin skál sem við eldum svo á svona wokbunnum yfir opnum eldi og hérna þannig bara hveti alltaf að kíkja og ég ætlaði líka hérna að vera með smá svona hérna tilboð fyrir lesendur og hlustendur lesendur kopp.is og hlustendur gullkastins og hérna bjóða þess að 25% afslátt í februarmánuði en maður pantar á walktowalk.is það er alveg frábær heimasíða, frábært pantarakerfi sem við erum með þar sem þú getur pantað og svo færðu bara SMS þegar maturinn er tilbúin og hérna og við ætlum að hafa afsláttakóða og ég er svona búin að smá að fá ykkar aðstoð ég, svona, ég var að spá eitthvað hvað ég ætti að hafa sem afsláttakóða. Það þarf að vera, ég var eitthvað svona spói hvort ég ætti að hafa eitthvað FSG inn eða eitthvað svona, eða hérna, eða eitthvað þannig.
COP25, er það ekki klassist?
COP25, já, er það ekki samt ykkur loftslagsráðstefnu líka?
Það er bara góð
læg. Ég ætla bara að segja hérna, Liverpool eru bestir, eitt orð. Og það sé góðu kóði, þannig að hérna, þá getur engin annar notað þetta nema hérna Liverpool stuðningsmenn. Þannig hérna, að þið getið nota það og Liverpool eru bestir eitt orð og þá fóðið 25% afslátt á allum stöðum út februar.
Og ef að menn muna þetta ekki, þá eiga þeir ekki skilið afslátt.
Nákvæmlega, eitt orð, engin punktar, engin bannstrik, engin bíl, bara eitt orð, Liverpool eru bestir. Nákvæmlega, auðvitað minna.
Kun, ég held að viti nú allir sem að þekkja til reksturs einast að þetta er nú ekki gert, þetta er ekki gert nema allt upp á tíu, þannig að það er allt í standi og talandi um að gera allt upp á tíu steini öguverk EHF við erum að velja núna við erum með nýja hérna, tegund af öguverk liðinu fyrir Hauk og félaga þetta er ekki beint lið heldur ætlum að velja eitthvað góðan úr hverju liði fyrir sig og við byrjum neðst við byrjum á Ipswich hafa Líjandi Lapp Southampton Tyler Dibling engin kjarnelisfræði þar það við förum kannski að fá eitthvað aðeins meira bitast þetta núna í næstu liðum. Tökum Leicester og Wolves núna, ég held að það sé staðan í deildinni, þetta var það í gær. Byrja bara hjá þér, einsi, hérna í Leicester liðinu, það var jafnvel erfiðara heldur en fannst mér, heldur en Southampton Ipswich, er ykkur úr þessu Leicester liði sem þú myndir, ég veit ekki hvort við erum að túlka þetta sem þú sjá í Liverpool, en allavega af þessu liði, hvern myndir þú helst vilja sjá koma til Liverpool?
Hvað telur að Liverpool geti svona líklegastur að geti nýst Liverpool á eitthvað nátt?
Bara ekki hugmynd. Ekki bara segja, hérna, tökum þjálfaran, gerum hann að einhverjum svona, gefum honum eitthvað svona frekar svona lélega stöðu hjá Liverpool, bara til þess að pirra hérna Manchester United stundismenn.
Við erum að hætinga á Rúdvan Nistelrói.
Það er rosalegt. Okay. Þetta var erfitt með Leicester, ég verð bara alveg að taka undir það. Það er bara engin þarna gæða leikmaður.
Þetta er lið sem er samansett af svona leikmaður sem voru ykkur tímanu úrvartelt og svona ágættir en alltaf svona þriðji, fjóruði kostur í sinni stöðu, stundum annar kostur.
Já, ég meina Ndidi var drullu góður á tímabili, það hefur verið lítið frest af honum. Eina sem mér datt var í hug var James Justin, því að hann getur spilað bæði hæri og vinstri bakvörð, er svona bara á fínum aldri og gæti komið inn sem ykkur svona squad rotation backup. Það var eina sem að mér datt í hug, það var skoðað hann að búa notte og búin að notte og fatavu, en samt sko þetta eru leikmenn sem að kæmist líklega aldrei á bekkin hjá Liverpool eins og staðan í dag sko.
Marka maskínan í vörninni fá sér hann að fá þess eða hvað hann heitir og svo náttúrulega er ykkur
hann hefur reynda skorað svolítið fyrir okkur
Það er að segja það markamaskínan, en hérna það er svo líka danskur vinstri bakvörður 22 ára. Það getur ekkert. Ég geti ekki einu bent á hún út á götu, sko.
James Justin.
Réttasvarið er engin til að finna eitthvað þá segja við James Justin.
Fann Nýrströi, bara hérna, setja hann á bettin, láta hann fagna með heitinga og slott.
Þetta er
ykkur... Það myndi springa einhverjir United Sunnismenn.
Já, þetta er ykkur afbreiðilega... Afbreiðilega kendir hér að þér að vilja að fá þennan mann sem þetta er manni, ég vil ekki sjá hann á að fyllt. Mér er nógu slemt af mætinga. Þetta, James Justin, hann hérna slefar í gegnum þetta. Það er miklu auðveldra eins og ég er að finna eitthvað bitastættur á vúlsliðinu.
Það er náttúrulega auðveld. Ég myndi alltaf velja, hérna, Matheus Cunha. Klálega. Ég veit ekki með hann, hérna, þennan vinstri bakur sem var náttúrulega á leiðinni til Liverpool síðasta sumar eða það síðasta sumar. En hérna, já, en hún er alltaf leikmaður sem maður verið, hérna, myndi velja.
Ég veit ekki, Steini, hvernig hann myndi spjara sér Liverpool. Ég held að við erum alltaf að höfum verið að vera orðaðir bara á þessu tífabili töluvert eins og við alla vinstri bakverði hefur verið orðað töluvert við einn núri og ég held að sé samningstaðan hann sé eitthvað tæp og svo alltaf keiftu þeir Andri sem við vorum alltaf bara fyrir ári síðan þá var leikmannaglugginn, hann fólst í því að fylgjast með honum og horfa á hérna Copa Libertadores eða hvað þetta heitir úrslaleikinn í Suður Ameríku byggarnum og allt svoleiðis og svo er þessi Hao Gómez 23-ara Portugali eða Brassi minni mig sem er búin að vera, er líka mjög góður og líklega með þakki eitthvað meira heldur en það sem hann er að gera.
Já, sko, ætt núri ég bara hef ekkit verið rosalega hrifin af honum varnarlega. Þetta er góður sóknar bakvörður en ég er ekkit samfarur mér finnst til dæmis Kerkets vera mun sterkari og varnarlega heldur en ætt núri. Andrei hefur nú bara ekki gert neitt síðan að kom til Englands til að sína okkur fram á að hann ráði við hennar bolta því miður að því að mér leist bara ágætla á hann að þegar við erum að orða okkur við hann. En hann er mjög skemmtilegur þessi Sjá Gómez en ég tek undir mér einar erni það er bara Cunha myndi hérna styrkja öllið sem hann færi til, það er ekki flókið, hann getur spilað margar stöður hann framalega á vellinum, hvort sem að það er í tíunni eða níunni eða á köntunum, þannig að engin spurning.
Þetta augljóslega besti leikmaður úlseldi að það sé nokkuð ljóst þessu stundina og hann var að semja við og núna út þetta tímabil og með ykkur klásulum hann fari á næsta árið, þannig að Þetta er ok, nokkuð straight forward en þá Lester Wolves komið í hópin við, þetta verður alltaf meira og meira fút í þessu sem ofarfer en hérna ekki reyndar við, ég held að það styttist nú í Everton þannig að það verður kannski smábras
Þar ætlum við að geyma engan.
Nei, það verður spennandi. David Moyes, Einar, þú kemur með okkur aftur og þá og velur stjóran aftur, trúi ég og tristi til að gera ykkur að reyða. Herðu, leikmannamarkaðsrákar, það tekur í valla að talumann. Það er allavega, ég veist að valla, bara maður valla eftir ómerkilegri glugga. Rashford og Disasi, þeir eru farnandi Villa og Marco Asensio líka sem er góður þeir eru að gera ykkur að dýla í staðan fyrir djúran. Ég man ekki hvernig það fór, var ekki Oli Watkins að fara út að mittur, veitir eitthvað hvernig það?
Já, það var ekkert heyrst með það, það átti að vera eitthvað lítilvægt en þeir eru náttúrulega búin að missa Buendía og hérna hennan Carlos úr vörninni og síðan Djúran, þannig að þeir eru bara svona fylla þau skorð.
Já, allir, ég held að sé nú svona fallega orða að segja sig að missa hinna tvo, ég held að það hafa nú bara verið að losa sig við á hann. En það er allavega hreyfingar hjá Villa, Munster United, þetta er búin að bæta við hérna bakverði, dönskum hérna, bakverði Dorku frá Letse sem var nú tímabil orðað við Liverpool eins og allir aðrir bakverði, þetta getur spila báðu megin. Ég veit ekki hvort að það sé farið gegna Evan Ferguson hafi farið til Vestham á láni.
Það er klart.
Tottenham náði að bæta við hérna miðverðið Kevin Dansoen frá Frakklandi en þeir líka mistu þennan stórgóða hérna dragu sín í meiðsli. Síðast í vissi er Tel að fara til Tottenham á láni held ég frá Bayern München, það er alvöru. Það er kannski mest spennandi og svo veit ekki, er eitthvað að gerast hjá City eða annað sem erum ekki tiltaka hérna. Þetta er svona þannig ómerkilegt að maður nenni að tala um þetta.
Já, sko, Tel til Tottenham, ég held að það hefur nú örugglega orðið nokkri spörsarar gramir af því að hann var búin að neita þeim. Það þurfti sér síntal frá Postecoglou til að samfara hann að koma. Og bara...
Það sagði bara, ei meitt.
og hann kemur bara á láni þegar voru búin að fá samþýtt 50 miljónar tilbúð í hann og hann sagði bara þvert nei en síðan kemur hann á láni en það er sitt, ég er náttúrulega búin að splassa hann glugga, þeir eru búin að svo fjórðið er á leiðinni til þeir og þeir eru að eigiða hátt í 200 miljónum punda í gluggan.
Þetta er spennandi, svo er ykkur Já, alla fréttur varandi Liverpool líka, þetta tengist bara næsta sumri eins og eiginlega öll tímabil, þá er þetta alltaf næsta sumar sem að verður spennandi þennan stráka við fristu bara leikmannamarkað, það er ágætt að þessu sem það bara loka og þetta var ekki sko verra, hvað hinn liðin var það, hvað styrkingur hjá hinnum liðunum var það, það er alltaf sitt ég búin að styrkja sig upplifa leikmann en hérna, ég allavega eins og komur sé ekki Arsenal til dæmis ég bæta við strækar eða eitthvað
City er ekkert með í þessu þannig að það skiptir einhver máli þetta er bara Arsenal sem við þurfum að keppa við
Nákvæmlega eins og það er Liverpool Tottenham það við erum undir í hálfleik mjög ósangjart eftir þennan fyrirleik og rauninni fáralegt við mikið reynt á þennan afskaplega og ótrausta markmann sem ég held að verði í leiknum hérna núna í á fimmtudaginn, ég held að hans ég ekki komin hérna tilbaka Vicario en hérna 1-0 undir eftir hérna þeir fengu að brjóta að sleppa raut og hann var ennþá meddur þegar þeir skoruðu markið þannig að þetta er eins og venjulega móti tóttina þá fá þeir eins umdelt mark og bara er humanly possible, það er ennþá tölver meðsli, ég held að hann er eitthvað brist meðslalistin frá því síðast allavega er svo langi núna meddur markmaður frá Dragu Sýni komin á meðslalistan og hérna, ég held að Mattisson og Brennan Jónsson vinstri bakvörðin út dói eða hvað þið kallið en þetta er allt frá Vandir Venn, hann er komin aftur þegar ekki eða svona er og Richarlison er komin aftur því miður það blessa að gerpi þeir unnu Brentford einar 2-0 um helgina og svona ágetis sigur þar reyndar ég sá nú megnið leiknum og Brentford voru nú ekki beint samfarandi
Nei Ég misti að fyrirleiknum, ég var bara í flýi akkurat þegar sáleikur var, þannig að ég veit ekki hvernig það var, en ég einhvern veginn er líka alveg bara núll stressaður fyrir þessu, ég trú ekki að eru heldur en Liverpool klára þetta Tottenhamlið, ég sé ekki hvernig við eigum að ekki ná að klára einsmarsk fórustu þeirra á Anfield, bara í geðugri stemningu og fimmtaskvöldi, ég held að við séum alltaf að fara að taka þetta. Ég ætla bara að vera svo kokki.
Það er frekar lélegt að við...
Tottenham er bara að vera hræðilegt og það er að vinna Brentford eitthvað. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig það gerðist. En ég einmitt er líka að ég er að skoða einmitt það að þeir voru með 0,86 í XG í þeim leik, Tottenham. Þannig að hún er ekki kannski sannfærandi. Ekki sannfærandi sigur, en þeir töpuðu fyrir Leicester þar á undan, töpuðu fyrir Everton, Arsenal auðvitað, þetta er bara hérna, fyrir utan þennan sigur gegn okkur, þú veist, þá er bara ekkert, við erum ekki búið að vera jákvæða til á þessu liði.
Algjörlega á þetta, ef ég man rétt á voru við nú, var ekki Liverpool í smá leikja álagi þegar þessi fyrirleikur svo fram úr þetta nú enga veginn svona aðal fókus, hann verður kannski aðeins meira núna, það er bara plimm á þeim helgina og það er enginn að fara að taka þannig eitthvað of alvarlega, það er alltaf mjög langt síðan þessi leikur var, hann var bara í byrjun janúar hérna á fyrirleikunum, við vorum að spila við Manchester United hérna þrenduðum áður og
já, þetta er mjög skrítið hérna,
hérna, áttur þetta hérna Akrington í kjölfarið en hérna mjög lélegur tapleikur þar en það var allavega svo veist byrjunliði var bara sterkt hjá Liverpool þeim leik og hins vegar segi þetta var bara mjög lélegt að vinna ekki Tottenham í þessum leik við erum með Jota, Gakpo og Sala það var framlínan Jones, McAllister og Gravenberch og Kvansa var í vörninni og Bradley og Simikas það voru helst þar sem við gerðum ykkur róturingar og hérna Konate Endo og Núnes þetta er þeir sem við komum inn á þannig að það blasir náttúrulega bara við að við förum að stillum upp bara sterkast liðið það ekki bara eins og deildarleik var ræðast einn í þessum leik.
Jó, þegar var komin bara svona í dyra gættina að útslita leika þá hlýtur það að kýtla verulega að komast á Wembley og taka eiga síðan sá einum byggar svona í upphafi ferilsins hjá Liverpool tilviki í Arne Slot. Þannig að jú, ég rekna bara með okkar sterkasta lið og síðan verður róterað aftur um helgina að það móti Plymouth þó að það sé alltaf trikki leikir á móti neðri deildar liðunum og þá þá er bara hópurinn hjá Liverpool það sterkur að hann á alveg að geta leift sér að hvíla þá sem að þurfa að hvíla þá og leifa mönnum að spila svolítið.
Sérstaklega þau eru líka að fara minna, að við vitum auðvitað fyrir leikinn hverjir verða í úrslitunum en minna, líkur að séu Newcastle. Ég horfði á hann að Newcastle Arsenal leik og hann, þar voru bara Newcastle bara mjög góðir. Og hérna, ég held að Newcastle sé bara að klára það, ég held að tapa ekki með meirin tveggja marka mun á hérna, heimavölli, þannig að hérna, ég held að ef það stendur bóða að mögulega komast í úrslæðleik gegn Newcastle í deildabikarnum, þá fara menn bara að leggja allt í það.
Algjörlega, þetta Plymouth lið er, sko, þeir mega minna við í heldur en við að fara lengra í þessari keppni, þeir eru bara neðstir í Champions deildinni, eiga alveg sjens að byggja upp ykkur drönn og koma sér út úr því, en hérna, Brentford gaf skít í byggakeppnina og töpuðu heima móti þessu Plymouth liði, en voru náttúrulega með töluvert mikið varalið í þeimleik, þetta er Guðlaugur Viktor, hann er náttúrulega fyrir púlari, hann er að spila í vörninni, allavega svona, flesta leiki, ég man ekki hvort hann hafi bara verið mittur eitthvað undanfæra, hann var ekki liðin allavega í síðasta leik en ég held að hann sé það nú alla jafna en strákar eins og segi þeir eru neðstir í Championship og svona að fjögur stig í hérna örugt sæti ég reyktu sem þetta lið sendilega setja alla sinn fókus á þessa keppni þegar maður kannski ég veit ekki hvað, þú veist, Plymouth hvort að sé það lítið að leikur á móti Liverpool sé svona algjört hérna Rísa dæmi eins og var fyrir Akritnum Stanley, ég bara reynilega þekki það ekki, ég mjög lítið vita á Plymouth og því ég fór að skoða á korti, ég var búin að gleyma eitthvað svo ógeðslega sunnarlega og langt frá Liverpool er auðvunni, ég vissi ekki að vera hægt, þú veist, þeir eru bara nánast yfir Kanarí, sko, þeir eru svo langt frá hérna Liverpool.
Þetta verður langt og strangt ferðalag fyrir stuðningsmenn.
En er þetta ekki bara nánast í eins og síðasta leikur, það verður eitthvað skildir eftir sem bara ferðast ekki einu sinni eins og tók PSV leikinn.
Þetta verður ekkit ferðalag fyrir liði, þeir bara hoppa þarna í einhverju engavél eða eitthvað álíka.
Alveg eins og PSV var þannig að ferðandi hóla sinna ekkit
reyndar. En síðan er þeir eru að spila aftur, hvað er ekki Everton leikur sínir vikunni þar á eftir bara á miðvikudegi, þannig að jú, ég get alveg trúa því að það er því einhverjir kvíldir í þessum leik svona menni svo Virgil van Dijk og Mo Salah og einhverjir svona ekki sem teljast minni spámen, þeir eru svolítið stóri spámen en vonandi fá þeir bara smá kvíld.
Þetta eru tveir rosalir leikir, bæði þessi Tottenham leikur geta komið til úrslita leikinn og svo þessi blessaði Everton leikun að loka þessum velli hjá þeim og að rauninni taka loksins þennan leik sem er veginn til góða sko, ef við getum náðið þessari nýja stegar fórustu, það væri alveg svakalegt sko.
Það er pirrandi að vera alltaf leik á eftir sko.
Já, ég get aldrei reiknað þetta út að leikur og gúti sem park það sé sem ég að tryggja okkur nýja stegin, ég get aldrei geta reiknað það með það er leikur sem ég stressaði fyrir.
Já, nákvæmlega, þetta vil ég klára áður en við förum nokkuð tíman að spáu því og eins og segja, ef við gerum það ekki, þá er bara eins og segja, það eru svona kannski fann að bjóða þess hættinu heim og fara andóni að hálsmála okkur, þannig að það er stress fyrir næstu viku strókar, þetta eru leikindin þessara viku, hvernig er það að spáu þessu, við náttúrulega steini, það er þessi leikur á móti Tottenham sem að verður stóra verkefni og svo bara dælu við Donni í hérna,
jó, ég bara
sem við eitthvað eftir að byrðuna sem fórum út síðan þannig að það er hægt að nota það og hérna, verði ekki tveir sigrar bara.
Jó, ég held að ég var einmitt að fylla á Donbyrðuna mér bara í dag og það er búið að vera helviti gott tilbúð á þessu í bónus allavega þannig að, og ég vil bara minna á gamla góða tryggsið, opna, loka, hrista og drekka. En jú, ég bara, það er ekkit annað kemur til greina heldur en bara tveir sigrar framöndar, ég vil fá útlöðarleika á Wembley, við erum orðnir ansi vanir því og ekki einu sinni Chelsea sem við erum að fara að mæta þar, það er viðbriði og Plymouth, jú, við eigum alltaf að labba í gegnum það heimi og en síðan ferði þetta verða svona aðeins þingra program í FA Cup vandalega í framöldinu.
Algjörlega spá eins og fyrir.
Já, ég held að við tökum Tottenham 3-0 og hérna og svo vinnum við þetta Plymouth 1-2.
Já, ég hérna hann var svo ólíkt Liverpool að fara einhverja eðlilega og létta leið móti þessu Tottenham liði. Ég ætla að segja að fari 2-1 og við förum í einhverja framlíkingu og klárum þetta hvort sem verður þar eða vítakeppni en hérna klárum það einvígi.
Hvernig eru reglurnar með það? Er það bara hérna, vitið þið það?
Er ekki farið bara beint í vító í deildabikarnum, mér minnir það en ég bara, þú er ekki að, þú
veist, engin útvallamarkaði
keppnin bara nei, ég held ekki að keppnin, það getur náttúrulega alveg verið keppnin alltaf bara breytist í undanúrslun, þá er einhver önnur keppni og önnur lögmál sem þetta er alltaf alveg snargalið sko, en segi 2-1 mér er drullið saman hvað það gerir það gerir eitthvað en hérna, ég held að sé ekki útvallamark og ég held að sé beint í vító að það var þannig en guðmá þetta hvað gerist og þetta er bara.
Já,
það er úr flókið.
Ég með þetta, það er engin útivallamörk en það er framlenging og hérna.
Já, alveg rétt. Já, þeir reyna blóðmálka þennan þessu undanúrslit eins og þeir geta en hérna Plymouth 0-3 þar tökum það lið nokkuð samfarandi. Strákar, ég held að það sé daskrá.
Má ég ekkert giska eða?
Ég bara held að væri búin að því sko en þú veist við erum búin að giska báðir við einar þannig að það var mjög líklegt að þú allar segja eitthvað sama við skilur þannig
að já, ok. Nei, ég ætla að segja 2-0 sigur á móti Spurs, alls ekki framlíkingu takk, ég skil ekki dýðir að vera spá henni, viljum hann alls ekki og ég held að Plymouth leikurinn hann fari svona 1-4.
Ég var alls ekki að byrðið mér sko, ég var bara að spá. En hérna strákar, þetta er já dugar, kíkiði bónus og allar bara helstu veslanir, þar er Don hjálpar, talaðu ekki um með hann á tilbúið, þá er náttúrulega bara rúið sinni eins og kemst í körfuna. En við þökkum líka Egils Gull fyrir að vera með okkur léttulega góða, við byrjuðum á því í þættinum. Deloitte, það er okkar nýju samstæðsalar, fagmaðurinn kominn Allison, hann er á leiðinni í Deloitte þessari viku. Öguverk, það eru komni leikmenn frá Leicester og Wolves í liðið. Kíkið endilega á Verdi Travel, það er allar ferðirnar sem bara fyrir, kíkið líka hérna, fótboltaskóli í sumar og golfferðir og allur skalinn þar. Og svo náttúrulega minnum við á Walk to Walk með hérna, hjá einari, walktowalk.is, það er heimasíðan. Ef þið setið inn og pantið gegnum hann og setið Liverpool eru bestir, þá fáið 20% afslátt núna í februar. Þetta er nú heldur betur eitthvað til að nýta sér, þessi staðirnir eru komnir á, þeir verða á þremur stöðum núna. Wall Street, hérna Íslands borgartúni, þetta er í Hafnarfirði og í Kópavogi, Smáratorgi, þannig að þetta gæti ekki verið betra. En strákar, ég held að dagskrá sér dæmt og takk í þessari viku.
Takkilega.